Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Great Society: A New History ialah karya sejarah politik dan ekonomi oleh Amity Schles, diterbitkan pada 2019. Buku bukan sekadar menghimpunkan undang-undang era 1960-an, tetapi menilai semula cita-cita besar Amerika untuk mengurangkan kemiskinan, memperluas pendidikan dan penjagaan kesihatan, serta membaiki bandar. Schles menelusuri tempoh daripada pentadbiran John F. Kennedy ke muncak program Lyndon B. Johnson hingga pengaruh berterusannya di bawah Richard Nixon. Pendekatannya bersifat naratif dengan perhatian kepada tokoh politik, aktivis, pemimpin buruh, pegawai kerajaan dan dunia perniagaan. Hujah utama buku ini cenderung kritikal terhadap perluasan peranan kerajaan pusat. Schles berpendapat bahawa niat sosial yang baik tidak semestinya menghasilkan keputusan yang baik, khususnya apabila program kebajikan, pembaharuan bandar dan dasar ekonomi dibina secara terlalu berpusat bagi pembaca Malaysia. Buku ini berguna sebagai kajian perbandingan tentang had campur tangan negara, kepentingan pelaksanaan di peringkat tempatan dan kesan jangka panjang, komitmen fiskal terhadap pilihan dasar kemudian. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, cita-cita membasmi kemiskinan dan pertukaran kepada program persekutuan, teras Great Society ialah persoalan mudah tetapi sukar. Iaitu bagaimana sebuah negara kaya harus menangani kemiskinan. Schles menerangkan bahawa pemimpin Amerika pada 1960-an melihat kemiskinan sebagai masalah yang boleh dikurangkan melalui tindakan kerajaan persekutuan yang pantas, besar dan menyeluruh. Dalam kerangka ini, bantuan tidak lagi hanya bergantung pada pertubuhan tempatan, keluarga, gereja atau kerajaan negeri. Ia menjadi tanggungjawab dasar nasional dengan birokrasi, peruntukan dan sasaran yang lebih luas. Buku ini tidak menafikan bahawa kemiskinan bandar dan luar bandar benar-benar wujud. Sebaliknya, ia mempertikaikan andaian bahawa peningkatan program pusat dengan sendirinya akan memulihkan komuniti. Schles memberi perhatian kepada perbezaan antara bantuan yang menyelesaikan kesusahan segera dan dasar yang mungkin mengubah insentif pekerjaan, struktur keluarga atau keupayaan komuniti untuk berdikari. Perbezaan itu penting kerana ukuran kejayaan bukan sekadar jumlah wang dibelanjakan atau bilangan program diwujudkan. Ia juga melibatkan sama ada pendapatan, mobiliti sosial dan kestabilan hidup penerima benar-benar bertambah baik. Dalam konteks Malaysia, isu ini mengingatkan bahawa bantuan bersasar perlu dinilai melalui hasil nyata, bukan hanya niat atau saiz belanjawan. Buku ini mengajak pembaca meneliti reka bentuk institusi, kuasa pelaksanaan dan kesan sampingan sebelum menganggap sesuatu dasar kebajikan sebagai penyelesaian muktamad. Kedua, Lyndon Johnson dan Richard Nixon sebagai kesinambungan dasar, bukan lawan mutlak. Satu ciri penting buku ini ialah penolakannya terhadap gambaran mudah bahawa Lyndon B. Johnson mewakili kerajaan besar manakala Richard Nixon mewakili pembalikan konservatif. Schles melihat kedua-dua presiden itu sebagai sebahagian daripada kesinambungan yang lebih besar, iaitu kecenderungan Washington untuk mengurus masalah sosial dan ekonomi melalui kuasa persekutuan. Johnson memang terkenal dengan War on Poverty, Medicare dan pelbagai inisiatif Great Society. Namun, Nixon juga memperluas atau meneruskan unsur penting peranan kerajaan dalam bidang kebajikan, peraturan dan campur tangan ekonomi. Penekanan ini mengubah cara pembaca melihat sejarah politik Amerika. Persisihan pilihan raya dan retorik parti tidak semestinya sama dengan perubahan mendasar dalam arah pentadbiran negara. Kadangkala dasar sedia ada membina birokrasi, kumpulan berkepentingan dan komitmen kewangan yang sukar diundur, walaupun pemimpin baharu mempunyai bahasa politik yang berbeza. Schles menggunakan pemerhatian ini untuk mengaitkan 1960-an dengan perdebatan semasa tentang pengagihan semula, kapitalisme dan tanggungjawab kerajaan. Pelajar dasar awam boleh mengambil pelajaran yang praktikal, iaitu menilai dasar berdasarkan kesinambungan institusi dan kesannya dalam beberapa dekad. Bukan semata-mata label kiri atau kanan bagi negara berbilang kaum dan persekutuan seperti Malaysia. Pemahaman ini juga relevan apabila menilai pembahagian bidang kuasa antara kerajaan pusat negeri dan pihak berkuasa tempatan. Ketiga, pembaharuan bandar dan risiko memusnahkan jaringan komuniti sedia ada. Schles memberi ruang besar kepada masalah bandar Amerika, termasuk kemerosotan kawasan pusat bandar, perumahan miskin dan ketegangan kaum. Dalam era Great Society, pembaharuan bandar sering dibayangkan sebagai projek kemajuan. Kawasan lama boleh dibersihkan, perumahan moden dibina dan perancangan profesional digunakan untuk menghasilkan bandar yang lebih selamat serta teratur. Namun, buku ini menekankan paradoks besar dalam pendekatan tersebut. Apabila perancangan dibuat dari atas tanpa memahami kehidupan setempat, projek fizikal boleh memecahkan jaringan kejiranan yang sebenarnya membantu penduduk bertahan, mencari kerja dan menjaga keluarga. Kritikan Schles terhadap pembinaan perumahan awam bertingkat serta pemindahan komuniti bukan bermaksud bandar tidak memerlukan pelaburan. Ujahnya ialah bangunan, jalan raya dan dana tidak boleh menggantikan hubungan sosial, peluang ekonomi dan tanggungjawab setempat. Kegagalan dasar boleh berlaku apabila kejayaan ditakrifkan melalui unit rumah siap atau kawasan yang dibangunkan tetapi bukan melalui keselamatan, pekerjaan dan daya hidup komuniti selepas projek selesai. Isu ini mempunyai gema yang jelas di Malaysia, khususnya dalam perbincangan tentang penempatan semula, rumah mampu milik, pembangunan semula bandar dan kehidupan di pangsapuri kos rendah. Buku ini menyarankan supaya perancang menilai siapa yang kehilangan akses kepada kerja, sekolah, keluarga dan sokongan harian apabila sesuatu kawasan diubah. Pembangunan yang kelihatan moden atas pelan tidak semestinya meningkatkan kehidupan sebenar penduduk. Keempat, dasar domestik, tekanan ekonomi dan bayang-bayang perang Vietnam, Great Society tidak mengasingkan dasar kebajikan daripada keadaan ekonomi dan geopolitik zamannya. Schles meletakkan program domestik 1960N dalam tempoh yang turut dibebani perang Vietnam, perubahan industri, inflasi dan persaingan ekonomi yang semakin ketara. Imbangan ini penting kerana cita-cita sosial memerlukan kapasiti fiskal dan keupayaan pentadbiran. Apabila kerajaan cuba membiayai tuntutan perang serta program domestik besar pada masa yang sama, pilihan dasar menjadi lebih rumit dan kos jangka panjang meningkat. Buku ini juga mengingatkan bahawa ekonomi bukan mesin yang boleh diarahkan hanya melalui rancangan pusat. Syarikat, pekerja dan pelabur bertindak balas terhadap kos, cukai, peraturan, teknologi dan perubahan pasaran. Oleh itu, dasar yang bertujuan melindungi golongan tertentu boleh menghasilkan kesan tidak dijangka terhadap pelaburan, pekerjaan atau harga. Schles cenderung melihat era ini sebagai masa apabila keyakinan terhadap kepakaran teknokratik terlalu tinggi, sama ada dalam strategi perang atau pentadbiran sosial. Pelajarannya bukan bahawa kerajaan tidak pernah patut bertindak. Sebaliknya, pembuat dasar harus jujur tentang pertukaran yang terlibat, mengelakkan janji yang tidak disokong sumber dan menguji sama ada pelan besar boleh disesuaikan apabila keadaan berubah. Untuk pembaca Malaysia, kerangka ini berguna ketika menilai subsidi, projek nasional dan perbelanjaan sosial. Setiap komitmen perlu dilihat bersama keadaan hasil negara, hutang, produktiviti dan keutamaan lain, bukan sebagai keputusan yang terpisah, akhir sekali, niat baik. Kuasa birokrasi dan persoalan kebergantungan jangka panjang, dimensi paling menonjol dalam tafsiran Schles, ialah ketegangan antara belas ihsan peribadi dan akibat sistem dasar. Beliau tidak semestinya menggambarkan tokoh Great Society sebagai berniat jahat. Sebaliknya, ramai digambarkan sebagai individu yang benar-benar mahu membantu golongan miskin, memperbaiki bandar dan meluaskan peluang. Namun, buku ini berhujah bahawa niat tersebut boleh menghasilkan mudarat apabila diterjemahkan kepada program persekutuan yang luas. Sukar dikawal dan kurang peka terhadap keadaan tempatan. Salah satu kebimbangan utamanya ialah kebergantungan jika bantuan direka tanpa laluan yang jelas kepada pekerjaan. Kemahiran dan kebebasan ekonomi ia mungkin mengurangkan kesusahan semasa tetapi tidak semestinya mengukuhkan kemampuan penerima untuk bergerak ke hadapan. Ini ialah hujah tentang mekanisme, bukan tuduhan bahawa setiap penerima bantuan gagal atau setiap bantuan salah. Reka bentuk, syarat kelayakan, peranan masyarakat dan peluang pasaran kerja menentukan hasilnya. Schles juga mengaitkan komitmen hak kelayakan yang dibina pada era itu dengan ruang fiskal yang lebih sempit untuk pembaharuan pada masa depan. Maksudnya, dasar yang diwujudkan untuk menyelesaikan masalah hari ini boleh mengahadkan pilihan generasi kemudian. Pembaca boleh menggunakan buku ini sebagai peringatan untuk membezakan antara program yang sekadar kekal membiayai keadaan sedia ada dan program yang membina keupayaan. Dalam bahasa dasar Malaysia, soalan pentingnya ialah sama ada bantuan mengurangkan kerentanan sambil memperluas jalan kepada pekerjaan, pendidikan bermutu dan mobiliti sosial. Kesimpulannya, Great Society A New History sesuai untuk pembaca sejarah Amerika, pelajar ekonomi politik, penggubal dasar. Dan sesiapa yang mahu memahami asal-usul perdebatan moden tentang kebajikan, penjagaan kesihatan, pembangunan bandar dan peranan kerajaan. Ia juga bermanfaat kepada pembaca Malaysia yang mahu membandingkan pengalaman negara lain dengan persoalan tempatan seperti subsidi, bantuan tunai, perumahan awam, pembasmian, kemiskinan dan disiplin fiskal. Manfaat intelektual utamanya ialah buku ini memaksa pembaca memisahkan tiga perkara yang sering dicampurkan, iaitu niat yang baik, pelaksanaan yang cekap dan hasil yang benar-benar memperbaiki hidup rakyat. Schles menegaskan bahawa dasar besar perlu dinilai bukan hanya melalui matlamat moralnya, tetapi juga melalui insentif, struktur institusi, kos dan kesan jangka panjangnya. Buku ini menonjol dalam genre sejarah 1960N kerana ia menggabungkan sejarah dasar domestik dengan perubahan ekonomi, konflik politik dan perang Vietnam. sambil memberi tumpuan kepada hubungan antara tokoh serta institusi. Berbanding karya yang melihat Great Society terutama sebagai pencapaian sosial atau sebagai kegagalan ideologi semata-mata, Schles menawarkan bacaan yang jelas skeptikal terhadap penyelesaian berpusat tetapi tetap mengakui kesungguhan ramai pelakunya. Pembaca wajar mendekatinya sebagai tafsiran yang mempunyai sudut pandang tersendiri lalu membandingkannya dengan sejarawan lain. Nilainya terletak pada soalan sukar yang dibangkitkan tentang bila bantuan memperkasa, bila perancangan mengganggu. Dan bagaimana komitmen hari ini membentuk pilihan awam pada masa depan. Jika anda ingin menyokong Amity Schles, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.